Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Ουσιαστικά έχει εκκινήσει έτσι με αργά αλλά σταθερά βήματα η νέα τουριστική περίοδος. Είχαμε και το Πάσχα των Καθολικών την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα έχουμε και αύξηση των αφήξεων των τουριστών σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται εξαιρετικά ασφυκτικό για διαφορετικούς ως λόγους, για τον κλάδο των εργαζομένων σε σχέση με τον τουριστικό τομέα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γκογκολάκη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλό απόγευμα και εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, αν σας ρωτούσε κάποιος, ποια βλέπετε, εάν βλέπετε, τη βασική διαφορά ανάμεσα στο 21 και το 22 για τους εργαζόμενους, θα τα πούμε συνέχεια για το σύνολο του κλάδου, ποια θα μπορούσε να ήταν αυτή?
Σίγουρα φέτος αρχίζει η τουριστική περίοδο πολύ νωρίτερα από πέρσι. Πέρσι είχαμε την πανδημία. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα εξελιχθεί και μια πολύ καλή σεζόν. Ήδη έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και ανοίγουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ήδη και λόγω του Πάσχα των Καθολικών, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή, που είναι και το δικό μας Πάσχα, θα υπάρξουν μεγάλες πληρότητες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυτές τουλάχιστον που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή. Υπολογίζουμε ότι είναι ανοιχτές γύρω στο 30 με 40% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Α, είναι το, μέχρι το 40% μας λέτε,
Υπάρχουν πληρότητες, 30 με 40% σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και εμείς, έχουν ανοίξει. Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του Απριλίου και μέχρι στις 15 του Μαΐου, θα έχει ολοκληρωθεί το άνοιγμα όλων των επιχειρήσεων, που το ώστε να απασχοληθούν και όλοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που εργάζονται στο νομό Ηρακλείου.
Άρα προδιαγράφεται, ή τουλάχιστον τα πρώτα μηνύματα προδιαγράφεται, μια καλή χρονιά, επιβεβαιώνοντας και τις εκτιμήσεις που υπήρχαν ήδη από τα Χριστούγεννα για το 2022. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής: πόσο καλή θα είναι η χρονιά για τους εργαζόμενους? Και το λέω αυτό και σε σχέση με τους μισθούς και σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες.
Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινωθεί και οι εργασιακές συνθήκες. Βλέπουμε με το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου ότι είχαμε φαινόμενα μαύρης ανασφάλισης στις εργασίες, ελέγχους οι οποίοι έγιναν από το Περιφερειακό Ελεκτικό Κέντρο Ασφαλισμένων αλλά και από την Επιθεώρηση Εργασίας. Επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες που είχαμε και καταγράφηκαν πραγματικά μεγάλα ποσοστά μαύρης ανασφάλισης εργασίας και επίσης από ό,τι μαθαίνουμε και έχουμε και καταγγελίες από εργαζόμενους ότι δυστυχώς και δεν τηρείται και δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι, ένα χρόνιο πρόβλημα που είναι και αυτή η αιτία, μια από τις αιτίες τέλος πάντων, όπου δεν βρίσκουν και εργατικό δυναμικό να στελεχούν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις ξενοδόχοι.
Μάλιστα. Κύριε Γκογκολάκη, βοηθήστε μας τώρα λίγο, γιατί υπάρχουν για διαφορετικούς λόγους το ίδιο παράπονο, αγωνία από εργοδότες επιχειρήσεις. Δεν μιλάω για ξενοδοχεία, μιλάω για επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους, όπου κάπου στα τέλη Μαρτίου αρχίζουν και έχουν μεγάλη φυγή εργατικού δυναμικού, βλέποντας ότι ανοίγονται ευκαιρίες και προοπτικές για αυτό το εργατικό δυναμικό στην τουριστική σεζόν. Και άρα λοιπόν αρχίζουν και εγκαταλείπουν δουλειές του χειμώνα, να το πω έτσι, οι εργαζόμενοι για τον τουριστικό κλάδο. Την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, και είναι ένα κενό που διαπιστώνουν, αν κάνουμε μια βόλτα στο Ηράκλειο, τον ίδιο προβληματισμό θα βρούμε στη συντηρητική πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι και άλλοι παράγοντες του κλάδου καταγράφουν το ίδιο ακριβώς παράπονο, την ίδια αγωνία, δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. Τελικά, πού είναι αυτό το προσωπικό? Δεν υπάρχει ανάγκη εργασία?
Σίγουρα υπάρχει ανάγκη εργασίας. Σίγουρα λόγω του τουρισμού οι θέσεις απασχόλησης αυτή τη στιγμή είναι πολύ περισσότερες από ό,τι το χειμώνα. Οπότε ο κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να βρει μια καλύτερη οικονομικές συνθήκες, συνθήκες εργασίας που το σώστε να ζει στην οικογένειά του. Από εκεί όμως και να πούμε ότι εμείς οι εποχικοί εργαζόμενοι, που το 90% που εργάζεται στα ξενοδοχεία είναι εποχική, υπάρχει πρόβλημα. Λόγω της ερήκνωσης της τουριστικής περίοδου στην προηγούμενη περίοδο, λόγω της πανδημίας, οι περισσότεροι από εμάς εργάστηκαν 3 και 4 μήνες. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να μεταπηδήσουν σε άλλους κλάδους, όπως ήταν τα delivery, mm-hmm. όπως ήταν στον κατασκευαστικό κλάδο, και υπάρχουν αυτά τα κενά. Υπάρχουν οι συνθήκες εργασίας που είναι πολύ δύσκολες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα ξενοδοχεία, που δεν τηρούνται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων. Επίσης είναι το Ταμείο Ανεργίας. Εμείς να φανταστείτε τώρα ότι ένα μεγάλο ποσό των εργαζομένων που θα απασχοληθεί μετά τις 10-15 του Μάη, έχουμε μείνει χωρίς χρήματα από τον Ιανουάριο που έλεξε το Ταμείο μας. Άρα θα ξαναδούμε χρήματα από τον Ιούνιο. Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα, αν κανείς αναλογιστεί τις αυξήσεις που υπάρχουν στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα καύσιμα, πώς θα τη βγάλει ο κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος αν μπερμένει από το ξενοδοχείο που θα ανοίξει να πιάσει δουλειά. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα από την πολιτεία και πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να δοθούν κίνητρα που το σώστη οι εργαζόμενοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι να ξαναδοθεί ευκαιρία να ξαναμπούν και να εργαστούν στα ξενοδοχεία.
Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα κίνητρα που περιγράφετε?
Αυτά τα κίνητρα, εμείς λέμε ότι ανάλογα με την απασχόληση πρέπει να υπάρχει και το Ταμείο Ανεργίας. Ανάλογα δηλαδή τις ημέρες, παράδειγμα δουλεύεις 150 μέρες στα ξενοδοχεία, στο εποχικό, να υπάρχει τουλάχιστον ένα πεντάμινο, ένα εξάμινο Ταμείο Ενεργίας, που να μην υπάρχει το κενό χωρίς εισόδημα. Ένα άλλο κίνητρο που πρέπει να δοθεί από την πολιτεία είναι η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, τα βαρέα και τα αντιγυνά, να τηρηθούν και να εφαρμοστούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά πιστεύουμε ότι είναι ουσιαστικά κίνητρα που το σώστη ξενοδοχοϋπάλληλοι να ξαναέρθουν και να ξαναεργαστούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, κάτι το οποίο θα αναβαθμίσει και το προφίλ του εργαζομένου στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά βεβαίως και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι η αναβάθμιση των σπουδών στον τουριστικό κλάδο. Και εδώ τώρα βρισκόμαστε στο εξής οξύμορο. Από τη μία έχουμε τους παράγοντες του τουρισμού να περιγράφουν με αγωνία ότι δεν μπορούν να βρουν αξιόμαχο, ας το πω έτσι, προσωπικό, ούτε καν για να καλύψουν τα βασικά. Από την άλλη, όσο ακριβώς περιγράφεται αυτό το κενό, άλλο τόσο ή ακόμη και μεγαλύτερο είναι το κενό σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε? Ξέρω ότι είχατε και επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, με μια σχολή η οποία καρκινοβατεί ή δεν υφίσταται καθόλου. Πού βρισκόμαστε σε αυτό?
Ακριβώς. Μέσα όλα τα χρόνια τα προηγούμενα και τώρα και φέτος λέμε και το διατυμπανίζουμε όπου και να καθίσουμε, όπου και να σταθούμε, ότι πρέπει να γίνουν επιτέλους αναβάθμιση των σχολών τουρκικής εκπαίδευσης. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια υποβάθμιση, θα λέγαμε, σε αυτές τις σχολές. Βλέπουμε το τρανταχτό παράδειγμα της σχολή τουριστικών επαγγελμάτων εδώ στην Κοκκίνη Χάνη, που είχε βγάλει πολύ καλά στελέχη, mm-hmm. που εργάζονται σήμερα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού μας. Δυστυχώς δεν συντηρήθηκε. Ήρθε και ο σεισμός στις 27 Σεπτεμβρίου και την αποτελείωσε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ακατάλληλη προς τους σπουδαστές, αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στο διοικητικό. Δεν στεγάζεται αυτή τη στιγμή κανείς. Ευτυχώς υπήρξαν οι αίθουσες εκείνες του ΕΛΜΕΠΑ και κάνουν αυτή τη στιγμή μάθημα αυτοί οι σπουδαστές. Υπάρχει μεγάλη αγωνία τι θα γίνει του χρόνου. Εμείς λέμε ότι πρέπει η σχολή επιτέλους να συντηρηθεί και να ξαναδοθεί όπως ήταν παλαιότερα δημόσιο χαρακτήρα. Βλέπουμε τη σχολή μετακπαίδευση των εργαζομένων που άρχισε πριν 10 μέρες, ενώ είχε αρχίσει η τουριστική περίοδο, και πολλοί εργαζόμενοι δεν θα την παρακολουθήσουν αυτή τη σχολή που τους δίνεται αυτό το δικαίωμα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια υποβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθούν και με περισσότερα κριτήρια, χωρίς αυστηρά κριτήρια, από το ώστε να μπουν περισσότεροι εργαζόμενοι και να δοθεί αυτούς τους φοιτητές, τους σπουδαστές, η προτεραιότητα όταν τελειώσουν αυτή τη σχολή να μπουν και να εργαστούν στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Και πρέπει επίσης να αποχαιρετήσω, επειδή φαντάζομαι μας ακούνε αρκετοί και υποψήφοι και εν ενεργεία εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, να μας πείτε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης ενός ξενοδοχείου υπαλλήλου. ο βασικός του μισθός, τι προβλέπετε εργασιακά, ώρες εργασία. Μιλάω για το τι προβλέπετε, ναι, όχι το τι ισχύει στην πραγματικότητα σε σχέση, ναι, με τα μελανά σημεία που έχετε καταγράψει και εσείς. Τουλάχιστον όχι για το σύνολο μερίδας ξενοδόχων. Έτσι.
Σίγουρα υπάρχει ο βασικός μισθός, οι οποίοι εκεί είναι όλοι ξενοδοχοί, που ανάλογα την κατηγορία είναι τέσσερις οι κατηγορίες που αμείβονται. Από 863 ευρώ είναι το ανώτατο βασικός μισθός μέχρι 790 ο κατώτατος του ξενοδοχείου υπαλλήλου, ο οποίος αυτός προσαυξάνεται 10% εάν είσαι παντρεμένος. Εάν είσαι σχολή τουρκικής εκπαίδευσης άλλο 10%. Το προσωπικό στην κουζίνα αμείβεται συν 10%. Οι καμαριέρες παίρνουν το αντιγυϊνό 5%. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε, αυτό είναι για 22 μέρες εργασία, γίνεται η προσάυξη του μισθού εφόσον εργαζόμενος εργαστεί σε κυριακές και αργίες, και υπάρχει και δυνατότητα όταν υπάρχουν μεγάλες πληρότητες στα ξενοδοχεία σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο εργαζόμενος δύναται να δουλέψει και το Σάββατο, δηλαδή την έκτη μέρα, η οποία και αυτή πληρώνεται κανονικά άλλο ένα ημερομίσθιο και ασφαλίζεται. Οπότε λέμε ότι είναι η σύμβαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και πρέπει να τονίσουμε ότι είναι υποχρεωτική από τον νόμο να την εφαρμόσουν όλοι οι ξενοδόχοι προς όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, πρέπει να εφαρμόζεται και να τηρείται προς όλους.
Άρα λέτε ότι στο μίνιμουμ είναι από 790 ως 863, καλά το λέω, και από εκεί πέρα... Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι προσαυξήσεις.
Οι προσαυξήσεις.
Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται αυτή η σύμβαση, ποια είναι η δυνατότητα του εργαζόμενου?
Ακούστε να δείτε. Δυστυχώς έχουν βρει οι εργοδότες, θα το πούμε ξεκάθαρα, τον τρόπο, ενώ στα χαρτιά φαίνεται ότι τηρούνται κανονικά στις αποδείξεις μισθοδοσίας, βρίσκουν τον τρόπο, και συγκεκριμένος ο τρόπος είναι ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 4 από τις 8, από τα 8 του ρεπό του, και εκεί να εμφανίζονται ότι κάνει και τα 8 ρεπό. Και εκεί λοιπόν ο εργοδότης του κλέβει επί της ουσίας τα 4 ρεπό, αλλά τα 4 ρεπό είναι από 150 μέχρι 200 ευρώ. Εκεί γίνεται το μεγάλο πάρτι, εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι. Εμείς το έχουμε, το ξέρουμε που πονάμε. Δυστυχώς δεν είναι στελεχωμένοι και οι ελεκτικοί μηχανισμοί που το σώστε να μπορέσουν και αυτοί με άνεση να επιτηρήσουν όλες τις ενδοχειακές επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η κάρτα εργασίας, όταν θα μπαίνει ο εργαζόμενος να χτυπάει την κάρτα του και όταν αποχωρεί από τη δουλειά του, με αυτόν τον τρόπο και επίσης επειδή μπαίνει και η μισθοδοσία μέσω τραπέζης, εκεί θα μπορούσε να ελεγχθεί ο κάθε εργοδότης. Αλλά δυστυχώς και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι υποχρεωτική η κάρτα εργασίας.
Έχετε μία εικόνα, έστω και ως εκτίμηση, φαντάζομαι δεν έχετε συνολική πληροφόρηση, δύσκολο, πολύ δύσκολο να το επιβεβαιώσετε και να το διασταυρώσετε, αλλά ως εκτίμηση έχετε μία εικόνα από τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα του νομού Ηρακλείου, σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι εφαρμόζουν τα νόμιμα σε σχέση με την σύμβαση?
Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, εμείς πιστεύουμε πως είναι τουλάχιστον το 60%, που πραγματικά σέβονται αυτές οι επιχειρήσεις, σέβονται τους εργαζόμενους, τους αμείβουν και οι συνθήκες είναι αρκετά καλές. Από εκεί και μετά αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόβλημα, δεν φεύγει το προσωπικό τους. Οι επιχειρήσεις δυστυχώς που ψάχνουν προσωπικό κάθε χρόνο είναι αυτοί που δεν σέβονται τον εργαζόμενο, τον αμείβουν με όρους αμοιβής και εργασίας υποδιέστερους από αυτούς που προβλέπονται από τις συμβάσεις εργασίας. Αλλά στην πλειοψηφία τους οι περισσότεροι τηρούν και εφαρμόζουν τις συλλογικές σύμβασεις εργασίας.
Άρα μας λέτε ότι ένας δείκτης, δεν λέμε ότι είναι ο κανόνας, αλλά μπας ετός είναι μια ένδειξη ότι ξενοδοχειακές μονάδες που κάθε χρόνο, γιατί να συμβεί μια χρονιά ή δύο χρονιές το καταλαβαίνουμε, κάθε χρόνο αναζητούν μεγάλο αριθμό προσωπικού διότι διαπιστώνονται μεγάλα κενά, σηματοδοτεί ή αν θέλετε δίνει μια αίσθηση ότι προφανώς υπάρχει μεγάλη φυγή προσωπικού γιατί δεν εφαρμόζονται οι συμβάσεις. Καλά το καταλαβαίνω?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Εμείς έχουμε 37 παραδείγματα που σαν κάποιοι ξενοδόχοι δεν πληρώνουν με τη σύμβαση και πληρώνουν πολλούς χαμηλούς μισθούς, οι συνθήκες εργασίας δεν είναι τόσο καλές, έτσι, υπερορίες, δεν δίνουν ρεπό και δεν αμείβονται, τότε αυτό θα το δούμε εσείς φέτος πολύ, πολύ έντονο αυτό, δηλαδή να βλέπουμε εργαζόμενους να φεύγουν από τη μια επιχείρηση και να πηγαίνουν σε κάποια άλλη. για 50 και 100 ευρώ για να πάρουν παραπάνω στο μισθό τους ή για τις συνθήκες εργασίας. Άρα λοιπόν εμείς το τονίζουμε και το λέμε πάντα στους εργαζόμενους ότι πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους αυτούς τους εργοδότες που δεν τηρούν τη σύμβαση να τους αποφεύγουν.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, εργασιακή χρονιά για το 2022. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό Πάσχα με υγεία σε όλους και καλή δύναμη.
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των ξενοδοχείων υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Κοκολάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, μουσική διακοπή και επιστρέφουμε.